ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዳይሬክተር ኤፍቢአይ ማለት ፌደራል ቢሮ ምርመራ ጄምስ ኮሜይ አባሪርዎ ትራምፕ ምስጉምቱ ተኸላኺሉሎ እዚ ስጉምቲ ትራምፕ ንፖለቲካዊ ዓለም ዋሽንግተን ኣደንፂዩሎ ተወሳኺ ጸብጻብ ስቲቭ ሄርማን ካብ ዋይት ሃውስ ምንያፈወርቂ ክተቕርበያ
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ምስጓቕ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ጀምስ ኮሜይ እቶም ዳይረክተር ኣብ ዋሽንግተን ናይ ዘሎ ኩሉ ሪፓብሊካንን ዲሞክራትን እምነት ሲኢኖም እዮም ክብሉ ተኸላኺሎም ኣለዉ። ትራምፕ ትማሊ ኣብ ደብዳቤኦም ኮሜይ ነቲ ቢሮ ብብቕዓት ምምራሕ ኣይከኣሉን ኢሎም እዮም። ትራምፕ መሰረት እዚ ውሳነኦም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ጀፍ ሴሽን ምክትሎም ራድ ሮስንስተን በብበይኖም ኣብ ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ ኮሜይ ንኣተሓሕዛ ኢሜላት ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ንምምርማር ብዝገበርዎ ኣተሓሕዛ ንክሰጉዎም ብዘቕረብዎ መፀዋዕታ ምዃኑ እዮም ገሊፆም። ትራምፕ ሎም ረቡዕ ንግሆ ኣብ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኮሜይ ብዝሐሸ ክሰርሕ ብዝኽእልን ሓድሽ መንፈስን ዝናን ንኤፍቢኣይ ከምፅእ ብዝኽእል ሰብ ክትክኡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ንጀምስ ኮሜይ ብኡ ንብኡ ካብ ስራሕኻ ተላዒልካ ኣለኻ ዝበልዎም ብደብዳቤ እዮም። ነዚ ውሳኔ ትራምፕ ዝነቕፉ ግን እዚ ውሳኔ ብዛዕባ እቲ ኤፍቢኣይ ሩስያ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኢዳ እቲያ ረብሓ ሓገዝቲ ወፍሪ ምረፁኒ ትራምፕን ረብሓ ሩስያን ርክብ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝብል ዝገብሮ ምርምራ ዝምልከት ሕቶታት ዘልዕል እዩ ይብሉ። ብቻክ ሹመር ዝምርሑ ኣብ ሰነት ውሕዳን ዝኾኑ ዲሞክራት ጀምስ ኮሜይ ዝተሰጉ ነቲ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ወፍሪ ምረፁኒ ትራምፕን ሩስያን ዝነበረ ርክብ ኤፍቢኣይ ዝገብሮ ምርመራ ንምጉታት ዝግበር ፃዕሪ እዩ ክብሉ ቁጥዖኦም ገሊፆም ኣለዉ።
We know the House is investigating Russian interference in our elections that benefited
Russia ንወፍሪ ትራምፕ ዝረብሕ ኣብ ምርጫታትና ኢዳ ምእታዋ ባይቶ ወከልቲ ይምርምሮ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ሰነት እውን ይምርምሮ ከም ዘሎ ንፈልጥ። ወፍሪ ትራምፕን ምስ ሩስያውያን ብምስጢር ሰሪሑ እንተኮይኑን ኤፍቢኣይ ይርእዮ ከም ዘሎ ንፈልጥ። ከበድቲ ምጥሓሳት እዩ። እቲ ምርመራ ናብቶም ፕሬዚደንት ገጹ እናቐረበ ደኾን ይኸውን?
ቤት ዕዮ ፍትሒ ነቲ ኣብ መንጎ ወፍሪ ትራምፕን ሩስያን ነይሩ ዝተባህለ ርክባት ምርምራ ንምቕጻል ሓደ ፍሉይ ዓቃቢ ሕጊ ክስ እዮም እውን ቻክ ሹመር ጸዊዖም። ገለ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ባይቶ እውን ብዛዕባ ውሳነቶም ፕረዚደንት ቁጥዖምን ዘይምሕጓሶምን ገሊፆም ኣለዉ። ሪፓብሊካን ኣባል ሰነት ኮሚቴ ፍርዲ ሊንዚ ግራሃም ብዛዕባ እቶም ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ኣብ ቀረባ ዝነበረ ምስሕሓብ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ቤት ዕዮን ነቲ ሃገርን ሓድሽ ጅማረ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብሉ ከለዉ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ድሕንነት ሃገርን መንግስትን ዝኾኑ ሪፓብሊካን ጆን መኬን ብወገኖም ኣብ ናይ ጽሑፍ መግለጺኦም እቶም ፕረዚደንት ነዚ ስጉምቲ ንምውሳድ ሕጋዊ ስልጣን እንተለዎም እኳ ንጀምስ ኮሜይ ካብ ስልጣኖም ንምእላይ እቶም ፕረዚደንት ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ጉህ የለኹ ኢሎም። መራሕቶም ኣብዝሓ ኣባላት ኮንግረስ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ሚች መኮነል ግን ኣብ ልዕሊ ኮሜይ መጀመርታ ዝተቆጥዑ ዲሞክራት እዮም ነይሮም ይብሉ።
ጀምስ ኮሜ ንምርመራ ክሊንተን ዝሓዘሉ መንገዲ ዴሞክራት ብፆትና ኣብቲ እዋን ኮነ ብድሕሪኡ ዝበልዎ ፍሉጥ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ፍሉይ ዓቃቢ ሕጊ ምምስራት ነቲ ድሮ ኣብ ቤት ዕዮ ፍትሕን ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስን ተጀሚሩ ዘሎ ምርመራ ዘተዓናቐፍ ጥራይ ዝኸውን ይብሉ ሚች መኮነል።